Святый Отец лічыць, што Ватыканскі банк, што б не быў ператвораны пасля абвешчаны некаторы час таму рэформы, павінен адзначацца празрыстасцю і сумленнасцю. Папа прызнаўся, што ёсць тры прапановы заставіць яго ў якасці банку ператварыць у фонд або ўвогуле зачыніць. «Я не магу сказаць, як скончыцца гэта гісторыя», адзначыў Францішак, але дадаў, што ідзе інтэнсіўны пошук рашэння. Пантыфік распавёў таксама, што існуюць розныя прапановы рэарганізацыі інстытутаў святога пасаду. Гаворка ідзе, напрыклад, пра рэформу сакратарыяту сінода біскупаў. Таксама кансісторыі кардыналаў павінны насіць характар больш практычны. Святы Отец прызнаўся, што да эканамічнай часткі рэформы ён вернецца скарэй за ўсё ў наступным годзе, бо гэта, на яго думку, не самае галоўнае, хоць і наспела патрэба ў стварэнні яшчэ адной камісіі, якая б занялася ўсёй эканомікай святога пасаду. Аб гэтым Святы Отец заявіў на прэс-канферэнцыі на борце самалёта учора падчас вяртання з Рыа-де-Жанейра. Пантыфік сказаў, што сустрэў канструктыўную пазіцыю супрацоўнікаў рымскай курыі адносна рэформ. Гэта не значыць, што ўсе зусім згодныя, прызнаўся папа, але гэта нармальна, калі хтосьці шчыра і адкрыта кажа аб сваёй пазіцыі, нават калі яна не згодная з пазіцыяй пантыфіка. Такі стыль адпавядае Францішку. Журналісты пацікавіліся змесцівам чорнага партфеля, з якім папа прыляцеў у Бразілію. Францішак прызнаўся, што там знаходзяцца самыя неабходныя для яго ў падарожжы рэчы – брытва, брэвіяры, штодзённік і заўсёды якая-небудзь кніга. «Служэнне біскупа – гэта выдатная рэч», – адзначыў пантыфік. «Праблема ўзнікае, калі хтосьці навязліва імкнецца да біскупства», – дадаў ён, – «і гэта не ад пана. Але калі Бог кліча святара да біскупскага служэння, гэта добра. Заўсёды існуе небяспека быць вышэй за іншых», – заўважыў Францішак, – «гэтага трэба асцерагацца. Але служэнне біскупа цудоўнае, бо гэта дапамога братам ісці наперад. Мне падабаецца быць біскупам», – прызнаўся папа. «У Буэнос-Айрэсе я быў вельмі шчаслівы», – ён дадаў, што заўсёды пачуваў сябе шчаслівым і як святар, і як біскуп.